Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Vă spun bun venit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură. E un moment special pentru fiecare dintre noi atunci când citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Important pentru că ne descoperă atât voia Lui, cât mai ales ne modelează modul în care gândim. Ne așează câțiva piloni foarte siguri, ca atunci când avem de luat decizii importante să știm ce avem de făcut. E un moment important pentru că dumneavoastră ați ales să ascultați Radio Vocea Speranței și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Important pentru că dumneavoastră ascultându-ne ne puteți spune, ne puteți transmite și ne puteți învăța să facem lucrurile cât mai bune. De aceea vă mulțumim și în același timp apreciem eforturile pe care le faceți să ne ajutați ca lucrarea aceasta să fie cât mai bine făcută. Ne dorim și îmi doresc în mod deosebit ca prin emisiunea aceasta Cuvântul lui Dumnezeu să fie puțin mai clar pentru noi. Și mi-aș dori tare mult ca din ceea ce citim, din ceea ce discutăm, din ceea ce învățăm din Scriptură să se întâmple câte ceva și în viața noastră, făcând lucrurile altfel, făcându-le mai bine. Și de ce nu calitatea vieții noastre, starea sufletească să fie liniștită și mai bună decât altă dată. Cu această ocazie vă invit să citim Sfânta Scriptură mai departe. E un capitol mai sec puțin, mai plin de informații, dar aș vrea să-l citesc urmărind câteva aspecte și rugându-vă în mod deosebit să faceți lucrul acesta. Aș vrea să citim împreună și să observăm acele lucruri care ne sar în ochi, sau mai bine zis, pentru că vorbim la radio, atrag atenția urechii noastre mai mult decât de obicei. E un pasaj, spuneam, mai arid, mai secetos, dar care cred eu totuși că are câteva învățături foarte bune pe care trebuie să le auzim, să le înțelegem și de ce nu să le învățăm. Solomon decide să facă templul. E vremea să se apuce de lucru, face pregătirile. Vă aduceți aminte, data trecută am discutat despre împăratul Tirului, despre Hiram, care are o conversație, o relație specială, fac pregătirile necesare, discuțiile inițiale pentru facerea rost a materialelor, materii prime, și acum efectiv începe lucrul. Dar interesant cum descrie Sfânta Scriptură procesul acesta. Să-l citim împreună. În al 480-lea an, după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, Solomon a zidit casa Domnului în al 4-lea an al domniei lui peste Israel, în luna Ziv, care este luna a doua. Casa pe care a zidit-o împăratul Solomon Domnului era lungă de 60 de coți, lată de 20 și înaltă de 30. Pridvorul dinaintea templului casei avea o lungime de 20 de coți în lățimea casei, 10 coți lărgime în fața casei. Împăratul a făcut casei ferestre largi înăuntru și strâmte afară. A zidit lipite de zidul casei mai multe rânduri de odăi unul peste altul de jur împrejur, care înconjurau zidurile casei, templul și sfântul locaș. Și a făcut astfel odăi lăturalnice de jur împrejur. Catul de jos era la de 5 coți, cel de la mijloc de 6 coți, iar al treilea de 7 coți, căci pe partea de din afara casei a făcut arcade strâmte împrejur ca grinzile să nu fie prinse în zidurile casei. Când s-a zidit casa, s-au întrebuițat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo, așa că nici ciocan, nici secure, nici unealtă de fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii. Intrarea odăilor din catul de jos era în partea dreaptă a casei. În catul de la mijloc tesuiai pe o scară cotită, iar tot așa de la catul de mijloc la al treilea. După ce a isprăvit de zidit casa, Solomon a acoperit-o cu scânduri și cu grinzi de cedru. A făcut de 5 coți de înalte fiecare din caturile din prejurul întregii case și le-a legat de casă prin lemne de cedru. Domnul a vorbit lui Solomon și a zis: tu zidești casa aceasta. Dacă vei umbla după legile mele, dacă vei împlini orânduielile mele, dacă vei păzi și vei urma toate poruncile mele, voi împlini față de tine făgăduința pe care am făcut-o tatălui tău, David. Voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și nu voi părăsi pe poporul meu, Israel. După ce a ispăvit de zidit casa, Solomon i-a îmbrăcat zidurile pe din lăuntru cu scânduri de cedru, de la pardoseală până la tavan. A îmbrăcat astfel în lemn partea dinăuntru și a acoperit pardoseala casei cu scânduri de chiparos. A îmbrăcat cu scânduri de cedru cei 20 de coți ai fundului casei, de la pardoseală până în creștetul zidurilor, și a păstrat locul acesta ca să facă din el Sfânta Sfintelor, locul prea sfânt. Cei 40 de coți de dinainte alcătuiau casa, adică templul. Lemnul de cedru din lăuntru avea săpături de colocinți și flori deschise. Totul era din cedru, nu se vedea nicio piatră. Solomon a pregătit locul prea sfânt în lăuntru, în mijlocul casei, ca să așeze acolo chivotul legământului Domnului. Locul prea sfânt avea 20 de coți lățime, 20 de coți lungime, 20 de coți lățime și 20 de coți înălțime. Solomon l-a căptușit cu aur curat, a făcut înaintea locului prea sfânt un altar de lemn de cedru și l-a acoperit cu aur. Partea din lăuntru a casei a căptușit-o cu aur și a prins perdeaua din lăuntru în lănțișoare de aur înaintea locului preasfânt pe care l-a acoperit cu aur. A căptușit toată casa cu aur, casa întreagă, și a acoperit cu aur tot altarul care era înaintea locului preasfânt. În locul preasfânt a făcut doi heruvim de lemn de măslin sălbatic înalți de 10 coți. Fiecare din cele două aripi ale unuia dintre heruvimi avea 5 coți. Ceea ce făcea 10 coți de la capătul uneia dintre aripile lui până la capătul celelalte. Al doilea heruvim avea tot 10 coți. Măsura și chipul erau aceleași pentru amândoi heruvimii. Înălțimea fiecăruia din cei doi heruvimi era de 10 coți. Solomon a așezat heruvimii în mijlocul casei, în partea din lăuntru. Aripile lor erau întinse. Aripa celui din tâi atingea un zid și aripa celui de-al doilea atingea celălalt zid, iar celelalte aripi ale lor se întâlneau la capete în mijlocul casei. Solomon a acoperit și heruvimii cu aur. Pe toate zidurile casei de jur împrejur, în partea din fund și în față, a pus să sape chipuri de heruvim, de finici și de flori deschise. A acoperit pardoseala casei cu aur în partea din fund și în față. La intrarea locului preasfânt a făcut două uși din lemn de măslin sălbatic. Pragul de sus și ușorii ușilor erau în 5 muchii. Cele două uși erau făcute din lemn de măslin sălbatic, a pus să sape pe ele chipuri de heruvim, de finici și de flori deschise și le-a acoperit cu aur, a întins aurul și peste heruvim și peste finici. A făcut de asemenea pentru poarta templului niște ușori de lemn de măslin sălbatic în 4 muchii și cu două uși de lemn de chiparos. Fiecare ușă era făcută din două scânduri despărțite. A pus să sape pe ele chipuri de heruvim, de finici și de flori deschise și le-a acoperit cu aur pe care l-a întins pe săpătura de chipuri. A zidit și curtea din lăuntru din 3 rânduri de pietre cioplite și dintr-un rând de gris de cedru. În al patrulea an, în luna Zif, s-au pus temeliile casei Domnului. Dar în anul al 11-lea, în luna Bul, care era 8-a lună, casa a fost isprăvită în toate părțile ei și așa cum trebuia să fie. În timp de 7 ani a zidit-o Solomon. Ce v-a sărit în ochi în mod deosebit? E vreun lucru special care v-a atras atenția? Sunt convins că sunt mai multe și îmi pare rău că nu putem interacționa ca să împărtășiți ceea ce dumneavoastră ați observat, dar mie mi-au sărit câteva lucruri în ochi. Citind, m-am gândit la câteva aspecte și aș vrea să mă opresc pe scurt în dreptul câtorva dintre ele. În primul rând, peste tot se spune Solomon a făcut, Solomon a îmbrăcat, Solomon a așezat, Solomon a acoperit, Solomon a făcut, Solomon a pregătit, Solomon... Peste tot, toate lucrurile Solomon le face. Acum, mai știm și noi că nu Solomon le-a făcut pe toate. Nu Solomon a pregătit. Dar raportul Bibliei menționează pe el ca fiind cel care a lucrat și nu cred că e nicio problemă pentru niciunul dintre noi. Dar mă gândesc la o învățătură. Sunt convins că nu Solomon a făcut toate aceste lucruri, deși Biblia menționează de dragul raportului lucrul acesta. Sunt convins că au existat o sumedenie de oameni. Biblia vorbește la un moment dat de 30.000 de oameni care au lucrat în Liban timp de o lună la 3 luni fiecare. Nu se spune nimic despre ei și aproape că nici nu știe nimeni decât numărul lor. Numele lor rare ori. Deși un eveniment și o lucrare extraordinară, singurul care e menționat e Solomon. Mă gândesc acum la noi cei care... Poate că nu vom rămâne nicăieri scriși ca făcând lucruri de genul acesta. Poate că eu și dumneavoastră suntem printre cei care trudim ca să aibă loc să se întâmple ceea ce Biblia relatează. Și poate cândva, uneori, altcineva taie panglica, deși mare lucru n-a făcut pentru ca să existe lucrarea aceea. Mă gândesc și îmi dau seama că Dumnezeu are grijă de fiecare în parte. Și în ciuda faptului că nu sunt menționați, oamenii aceia au fost răsplătiți nu neapărat cu bani, cu lucruri materiale, dar oamenii aceia, deși nu sunt menționați aici, au muncit din greu. Și ca să poate să existe această descriere, alții necunoscuți, neștiuți, nemenționați, au lucrat din greu. Așa că, așa cum Domnul Hristos în Noul Testament vorbește și inspiră pe apostoli și în mod deosebit pe Pavel cu o imagine deosebită pentru biserică, asemănând biserica cu un trup, poate că ar trebui cei care nu suntem atât de vizibili și poate nimeni nu ne cunoaște pe nume, să realizăm că în ochii lui Dumnezeu suntem la fel de importanți și ceea ce facem noi contribuie esențial la îndeplinirea unei lucrări atât de minunate și atât de mari cum a fost templul lui Solomon. Poate că unii dintre noi, cei care ascultăm în ocazia aceasta, suntem printre aceia care trudim din greu. Și poate că nimeni nu are timp să ne aprecieze, poate că nimeni nu are timp să ne mulțumească și poate că nu apare pe nicio placă memorială numele nostru. Dar să știți că uneori satisfacția nu stă în faptul că cineva îți recunoaște meritele, ci în faptul că ești conștient că ai făcut ce ai putut mai bine. Și față de tine ești mulțumit și împlinit cu ceea ce ai făcut. Nu zice nimeni că uneori face bine să ți se recunoască, să fii apreciat. Toți avem nevoie de lucruri de felul acesta. Dar n-ar trebui ca satisfacția noastră și bucuria vieții noastre să atârne de mulțumirea altora. Templul lui Solomon s-a făcut nu pentru că Solomon a lucrat din greu, ci pentru că Solomon și-a făcut treaba lui, a avut relații cu ceilalți domnitori, cu ceilalți împărați de prin prejur, a folosit aceste relații ca să facă unele lucruri, să capete niște materiale de construcții, a știut să organizeze lucrarea, a avut banii suficienți, a avut dorința de a o face, dar așa cum el și-a făcut datoria, și ceilalți, făcându-și datoria, au putut să conducă la rezultate atât de extraordinare, templul lui Solomon rămânând ca un punct de referință în ceea ce privește construcțiile și mai ales însemnătatea templului. De aceea, Domnul să răsplătească eforturile celor mulți care trudesc și fac cu pasiune lucrul încredințat mâinii lor. Solomon spune în Eclesiastul ca fiecare să lucreze, și aș vrea să citesc pasajul, Eclesiastul la capitolul 9, versetul 10, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Oamenii aceștia au lucrat și au făcut un lucru extraordinar. Același lucru se poate spune și în dreptul dumneavoastră, celor care trudiți și faceți lucruri extraordinare pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru biserica lui Dumnezeu și mai ales pentru Dumnezeu. Un alt lucru care mi-a sărit mie în ochi e amănuntul cu care începe capitolul. Spune că sunt 480 de ani după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, când Solomon a început să zidească casa Domnului, era al patrulea an al domniei. Au fost necesari 4 ani ca Solomon să pună la punct șantierul. Organizarea de șantier a luat cam 4 ani, nu? Ținând cont că și David a lucrat o parte, ținând cont că unele materiale au fost luate din altă parte, din Tir, Sidon, din Liban, organizarea aceasta a durat ceva. Și poate că ar trebui să ne învețe și pe noi ceva. Lucrările mari întotdeauna necesită un efort suplimentar de organizare, un efort suplimentar de punere la punct a tuturor amănuntelor ca să iasă un lucru bun. Uneori noi români avem tendința și cred că trebuie să ne dezvățăm, să facem lucruri la repezeală, să facem lucruri așa, hai că merge și așa cumva și să o scoatem cumva la cap. Cred că e nevoie să învățăm că trebuie să facem cu multă chibzuială, cu multă înțelepciune și să fim puțin mai organizați atunci când lucrăm și facem unele treburi. Dezorganizarea se simte și se vede. Poate că ar trebui să învățăm mai mult de aici. Dar, tot legat de cei 480 de ani, O așteptare cam lungă, nu? Adică să aștepți 480 de ani să te așezi într-o țară pe care ai primit un dar, o făgăduință, să poți să fii la stadiul necesar ca această lucrare să fie îndeplinită. 480 de ani. Vă dați seama, 480 de ani, că facem un raport, e dinainte de Mihai Viteazu. Un plan, o dorință, un gând care se împlinește abia după 480 de ani. E adevărat că Scriptura spune că cel puțin 40 de ani puteau fi scurtați. Faceți aminte, au ieșit din Egipt și au trebuit să se învârtă 40 de ani în pustie să ajungă în locul promis de Dumnezeu. Ar fi putut să fie doar 440, dar poate că ar fi putut să fie și mai puțin, însă condițiile necesare în deplinirea unei astfel de lucrări n-au fost potrivite decât acum, după 480 de ani. Și ce e minunat și poate că ar trebui să învățăm ceva de aici e că entuziasmul poporului era mare. Tângeau, doreau, visau de mult lucrul acesta și în sfârșit se împlinea. M-aș gândi la un lucru. Care e visul nostru? Pentru ce mai freamătă inima în noi? Pentru ce ne mai entuziasmăm și ce am visat să se mai întâmple cu noi? Mă gândesc la țara noastră, la noi, la societatea noastră românească. Care ar fi acele visuri străvechi, acele dorințe, acele lucruri care să ne motiveze să ne ridicăm în picioare și să spunem vrem, ne implicăm, ne dorim? Pentru că dacă nu mai avem așa ceva, ce ne mai motivează, ce ne mai îndeamnă, ce ne mai aprinde dorința inimii? Evreii au ajuns la punctul după 480 de ani când să-și construiască templul și încep să o construiască, un templu care e de două ori mai mare decât cortul întâlnirii construit pe vremea lui Moise, aproximativ 31 de metri lungime cu 10 metri lățime, 10,5 și vreo 15 metri înălțime. E o clădire destul de mare și impozantă pentru vremea respectivă. Însă e un amănunt care aș vrea să-l aduc în discuția noastră cu ocazia aceasta. E versetul 7 care spune că atunci când s-a dizidit casa, pietrele folosite au fost cioplite înainte de a fi aduse acolo, așa că nu s-a auzit nici ciocan, nici secure, nici unealtă de fier în timpul zidirii. Bănuiesc că ați fost măcar din întâmplare la o clădire în care se construiește ceva și ați văzut zgomotul care se produce datorită bocănelii, ciocănelii, aparatelor, bormașinilor, etc. Ați văzut că e o rumoare. Trebuie să fi fost, și poate că ar fi interesant de făcut un exercițiu, să închidem ochii, să încercăm să ne imaginăm un șantier, o clădire, o lucrare, în care nu se aude niciun fel de bocănit, de unealtă, de un fel sau de altul, de fier, ci toate lucrurile sunt pregătite din timp. Acum, e impresionant și amănuntul acesta dintr-o altă perspectivă. Să pregătești toate materialele în așa fel încât să nu mai fie nevoie de nicio rectificare, de nicio cioplire suplimentară, de niciun fel de rearanjare. Ați văzut că atunci când faci o casă, cel puțin eu când mi-am făcut o zidare, mi-au zis așa, la un zidar 10 cm diferență nu e nimic neobișnuit, e un lucru natural. Că râdeau de mine sau nu, asta e altă istorie. Însă am realizat un lucru, că așa e. Sunt lucruri care nu ies la măsurătoare nici cum și sunt neglijabile. E o marjă de eroare în care trebuie să te încadrezi. Ori oamenii aceștia au reușit să facă o astfel de clădire fără a avea marje de eroare pe care să le corecteze ulterior. O piatră așezată nu mai putea fi reașezată. Imaginați-vă că în loc de tencuială, știți că un perete strâmb se mai îndreaptă din tencuială, mai mult, mai puțin, într-o parte, să iasă drept. Ei puneau scânduri care trebuie să stea pe drept. Ceea ce spune puțin despre calitatea meseriașilor, spune mult despre importanța pe care Solomon a dat-o lucrării acesteia și faptul că a angajat oameni competenți. Dar în același timp e o lucrare, un amănunt, care ne dă de gândit în ceea ce privește atmosfera în care se lucra acolo. Eu cred că vorbeau, nu cred că era o tăcere absolută acolo și nu se auzea nicio voce, niciun strigăt, vină un coa, adum, nu știu ce. Dar totuși există un cadru, există o limită de zgomot pe care Solomon o stabilește. Bănuiesc eu că și din respect față de Dumnezeu. Era o lucrare specială, o lucrare pe care o făcea și vrea să o facă în reverență. într-o atmosferă specială. Pe de altă parte, nu cred că vroia ca lucrarea aceasta să fie cârpită, cioplită, ci a vrut ca lucrarea pe care o face să fie de foarte mare calitate. O întrebare. Cât de mare este calitatea pe care o urmărim atunci când lucrăm ceva pentru Dumnezeu? Sau pentru biserică? Acum, unii poate că sunt ceva mai reticenți față de ideea de biserică, gândind pragmatic, firesc, pământesc, dar raportându-ne totuși la Dumnezeu, cât de responsabili suntem sau doritori, cât de conștiincioși, cât de atenți suntem ca lucrarea pe care o facem să o facem de calitate și cu anumită atitudine de reverență, de smerenie. Poate că avem ceva de învățat aici, poate că ar trebui să ne gândim ceva mai mult la aspectul acesta. Dar aș vrea să sar câteva versete mai departe și spune Sfânta Scriptură că după ce Solomon a adus casa, să folosesc așa un termen contemporan, la roșu, spune că după ce a isprăvit de zidit casa, Solomon a acoperit-o cu zânduri și cu grinzi de cedru, le-a legat de casă prin lemne de cedru și în momentul acesta, când se apucă de interioare, dacă vreți, în momentul acesta, Biblia relatează un amănunt pe care nu vreau să-l scăpăm. Dumnezeu îi vorbește din nou lui Solomon și îi zice, nu știu dacă aici a fost vorba de un vis ca la Gabaon, nu știu dacă a fost vorba de un profet, Biblia nu dă detalii exacte în modul în care s-a petrecut întâlnirea și conversația dintre Dumnezeu și Solomon. Dar cert e un lucru, că la momentul acesta Dumnezeu intervine, îi vorbește și îi reamintește lui Solomon câteva lucruri pe care nu trebuie să le uite. Tu zidești casa aceasta. Dacă vei umbla în căile mele, dacă vei umbla după legile mele, dacă vei împlini orânduielile mele, dacă vei păzi și vei urma toate poruncile mele, voi împlini și eu făgăduința față de tine pe care am făcut-o tatălui tău David și voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și nu voi părăsi pe poporul lui Israel. Undeva în istoria construirii, în timp de 7 ani, undeva, Biblia așează cumva în momentul acesta când templul era la roșu. Dumnezeu intervine și aduce aminte lui Solomon lucruri pe care... Ați întrebat vreodată de ce îi le zice? De ce punctează Dumnezeu într-un mod special, îi reamintește lui Dumnezeu ceea ce a zis de fapt și David înainte de moartea sa, ceea ce știa și el mai târziu și recunoaște? De ce punctează din nou? Mă gândesc la o variantă. Poate că Solomon avea nevoie să îi se aducă aminte. Poate că Solomon în dorința lui de a face, de a drege, de a rezolva, poate că Solomon uită unele lucruri. Poate că Solomon avea nevoie pentru că, știți bine, după aceea Solomon merge pe un drum nu tocmai fericit, datorită relațiilor cu femeile străine, căsătoriile cu acestea, dar poate mai e un amănunt. Poate că Solomon are nevoie de un lucru de care avem și noi nevoie, și anume să ni se aducă aminte că deși ne ocupăm de lucruri sfinte, ne ocupăm de lucrurile lui Dumnezeu, ne ocupăm de cele duhovnicești, avem nevoie din când în când să ni se readucă aminte de importanța păzirii principiilor de bază ale lui Dumnezeu. Poate că uneori în aglomerarea noastră, în lucrarea noastră, în dăruirea noastră față de Dumnezeu, crezând că facem pentru El orice, și mă gândesc aici la cei care slujesc în mod deosebit biserica și pe Dumnezeu, care sunt puși deoparte pentru o slujire anume, poate că din când în când avem nevoie să ne se aducă și nouă aminte că lucrarea pe care o facem, deși pare bună și extraordinară și de calitate, ea trebuie să rămână totuși între niște parametri stabiliți de Dumnezeu. Și chiar dacă facem lucrarea lui Dumnezeu, dacă nu rămânem în parametrii aceștia, s-ar putea să pierdem și prezența Lui și binecuvântarea Lui. Nu ceea ce faci te definește și nu ceea ce faci îl obligă pe Dumnezeu să-ți răsplătească, ci Domnul îi aduce aminte lui Solomon și ne aduce și nouă aminte că totuși ceea ce contează e ceea ce ești în raport cu Dumnezeu. Trebuie să ascultăm de poruncile sale. Dumnezeu trimite solii să ne aducă aminte de importanța păzirii poruncilor sale. Și spune, voi locui în mijlocul tău și nu voi părăsi, vei fi bine, vei fi fericit, va fi pace, va fi binecuvântare cu tine dacă asculți de legile fundamentale ale vieții, pentru că poruncile lui Dumnezeu astea sunt legi fundamentale ale vieții. Aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră în ce măsură ascultăm încă de legile lui Dumnezeu. Poate că alergând în viața noastră, ocupându-ne de ale noastre, de ale bisericii, de ale lui Dumnezeu, făcând lucruri pe care le credem bune, să nu care cumva să pierdem din vedere faptul că, deși noi zidim, deși noi trudim și alergăm și ne zbatem, lucru care contează cel mai mult e totuși să umblăm după legile lui, după orânduirile sale, să păzim și să urmăm poruncile sale, ca în felul acesta făgăduința lui să se împlinească și în dreptul nostru. Vă doresc o săptămână binecuvântată, o săptămână fericită și plină de bunătăți, dar mai ales vă doresc o săptămână în care tot ceea ce faceți, să faceți cu reverență față de Dumnezeu, de calitate, fără să uităm nicio clipă că lucrul cel mai important e să ascultăm de Dumnezeu. Până data viitoare, Domnul cu noi!